Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Շարունակվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Նյու Յորք.
I come from a region where unfortunately bloody conflicts.
Նախկին փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը կասկածվում է հեղափոխության օրերին պաշտոնական լիազորություններն անցնելու մեջ։ Պայթյուն Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում կամ էգզո տարածաշրջանային թեմաներ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր մեկնում է Բաքու։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին նախազգուշացրել է, որ Սիրիայի S-300 տեսակի հակաօդային պաշտպանության կայանքների փոխանցումը էլ ավելի կապակայունացնի իրավիճակը տարածաշրջանում։ 3-2 ղեկավարները հարցը քննարկել են հեռախոսով։ Վարչապետը նաև ընդգծել է, որ Իսրայելը կշարունակի պաշտպանել իր շահերը և հարկ եղած դեպքում ռմբահարել Սիրիայում իրանական թիրախները։ Իրանի բարձրաստիճան ղեկավարները երբեք չեն ընդունի հանդիպումներ անցկացնելու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի առաջարկները։ Այդ մասին այսօր ասել է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեի խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթին։ Դրանք Թրամփի երազանքներն են, որոնք երբեք իրականություն չեն դառնա, պնդել է Վելայաթին։ Պենտագոնը անհետետություն է անվանել Իրանի պնդում այն մասին, որ Ահվազ քաղաքում անցած շաբաթօրը տեղի ունեցած ահաբեկչությունը կազմակերպել է Միացյալ Նահանգները։ Պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսը երեկ հիշեցրել է, որ Վաշինգտոնը դատապարտել է անցած շաբաթօրը զորահանդեսի ժամանակ տեղի ունեցած ահաբեկչությունը և ցավակցություն է հայտնել Իրանին։ Ահվազում հեղափոխական գվարդիայի զորահանդեսի ժամանակ 4 զինյալների կատարած ահաբեկչության հետևանքով զոհվել է 25 մարդ։ Մոսկվան ափսոսանք է հայտնել այն կապակցությամբ, որ Ուկրաինան որոշել է չերկարաձգել բարեկամության պայմանագիրը Ռուսաստանի հետ։ Այդ մասին այսօր ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության երկրորդ վարչության ղեկավար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Առևտրի բնագավառում լայնածավալ պատերազմը ծանր հարված կհասցնի համաշխարհային տնտեսությանը և ոչ մի կողմ հաղթող դուրս չի գա։ Այդ մասին Բեռլինում գումարված տնտեսական համաժողովում ասել է առևտրի համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Ռոբերտո Ազևեդոն։ 3-3-ան Լոնդոնում FIFA-ն հրապարակել է տարվա լավագույն ֆուտբոլիստի անունը։ Անցած 10 տարիների ընթացքում տարվա լավագույն ֆուտբոլիստ են ճանաչվել միայն արգենտինացի Լեո Մեսին և պորտուգալացի Կրիշտիանո Ռոնալդոն։ Այս տարի կոչման արժանացել է Մադրիդի Ռեալի կիսապաշտպան և Խորվաթիայի հավակականի հավաք Լուկա Մոդրիչը։
Հայցուն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Նյու Յորք, որտեղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է մասնակցել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 73-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին։ Այսօր ուշ երեկոյան նախատեսված է նրա ելույթը, մինչ այդ վարչապետը մասնակցել է Նելսոն Մանդելային նվիրված խաղաղության գագաթնաժողովի բացմանը, որին ներկա են եղել աշխարհի մի շարք առաջնորդներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Գարնանը տեղի ունեցած հակակառավարական ցույցերի օրերին Փաշինյանը մեկ անգամ չի խոսել Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախկին առաջնորդի կերպարի մասին, ասելով, որ հենց Մանդելան է եղել իր ոգեշնչման աղբյուրը։ Վարչապետի ելույթի մանրամասները Սարգիս Արությունյանը ներկայացնում։
Նյու Յորքում Նելսոն Մանդելային նվիրված խաղաղության գագաթնաժողովին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հույս է հայտնել, որ մեր տարածաշրջանի ժողովրդավարական զարգացումը կբացառի ռազմական գործողությունները։ Ներկայացուցչական գագաթնաժողովին, որին ներկա են եղել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը և ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 73-րդ նստաշրջանի աշխատանքային քննարկումներին մասնակցող բազմաթիվ պետությունների առաջնորդներ ու կառավարությունների ղեկավարներ, Հայաստանի ղեկավարը խոսել է ժողովրդավարության մարդու իրավունքների ամրապնդման կարևորությունից։
Ladies and gentlemen,
It was only half a year ago.
Ընդամենը կես տարի առաջ Հայաստանի ժողովուրդը մերժեց, վախը ընդվզեց անարդարության դեմ և դուրս եկավ փողոց պահանջելու իր հիմնարար իրավունքները, ազատությունն ու արժանապատվությունը։ Երբ Երևանի փողոցներում ծավալվում էին բախտորոշ իրադարձություններ, ինձ հարցրեցին, թե արդյոք ես ունեի առաջնորդի իմ տեսլականը, որը ոգեշնչում էր ինձ իմ ժողովրդին ժողովրդավարություն և սոցիալական արդարություն բերելու ջանքերում։ Ես պատասխանեցի, այո, կա այդպիսի առաջնորդ, իսկ այդ առաջնորդը Նելսոն Մանդելան է։ Լինելով նախկին քաղաքական բանտարկյալ, ես մտովի վերարձարծում և վերապրում է այդ նշանավոր քաղբանտարկյալի քաղաքական ուղին և կյանքի պատմությունը, որը պիտի փոխեր իր երկիրը և իհարկե իրագործեր միլիոնավոր մարդկանց ձգտումները։
Most famous political prisoner who would change his own country and indeed the aspiration of millions worldwide.
Փաշինյանի խոսքով տոգորված Մանդելայի իդեալների ճշմարիտ ոգով մեր շարժումն աշխարհին հայտնի դարձավ որպես հայկական սիրո և համերաշխության ոչ բռնի թավշյա հեղափոխություն.
I come from a region where unfortunately bloody conflicts.
Ես գալիս եմ մի տարածաշրջանից, որտեղ ցավոք սրտի արյունոտ հակամարտությունները, կոռումպացված կառավարման համակարգը և մարդկանց միջև ճշտամանքը հաճախ ստվերում են սիրո իմաստությունն ու խաղաղ գոյակցության անհրաժեշտությունը։ Ասում են, թե ժողովրդավար ազգերը միմյանց դեմ չեն պատերազմում։ Հույս ունեմ, որ մի օր մեր տարածաշրջանի ժողովրդավարական զարգացումը բացառելու է ռազմական գործողությունները, պատերազմների և ատելության ռիսկերը։ Հայաստանը հաստատապես ընդանում է այդ ճանապարով և անվերապահորեն կողմ է տարածաշրջանային խաղաղությանը, կայունությանը և հաշտեցմանը։
Armenia has firmly embarked on this path and strongly stand for regional peace, stability and reconciliation.
Հանաների մասին աղմկահարույց մի շարք պատմություններում հայտնված նախկին փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը կասկածյալ հեղափոխության օրերին հատուկ միջոցների կիրառման գործով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման առաջին օրերին աշխատանքից հեռացված նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան կասկածվում է պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու մեջ։ Գեներալ լեյտենանտ Երանոսյանի անունը հիշեցնենք, կապվում է տարբեր սկանդալային միջադեպերի, այդ թվում ջրառատի հայտնի դեպքերի հետ։ Մինչ իրավապաշտպանները պահանջում էին նրա հրաժարականը, երկու տարի առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նրան պարգևատրեց հասարակական կարգի գերազանց պահպանման համար մեդալով։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Լևոն Երանոսյանը կասկածվում է Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած հեղափոխության օրերին պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու մեջ։ Խոսքը վերաբերում է ապրիլի 16-ին Բաղրամյան պողոտայում, իսկ ապրիլի 22-ին Արցախի պողոտայում ոստիկանության կողմից հանրահավաքների մասնակիցների նկատմամբ հատուկ միջոցներ կիրառելուն։ Երանոսյանը կանչվել է հատուկ քնչական ծառայություն քնչական գործողությունների մասնակցելու համար։ Այդ մասին ազատությանը փոխանցեց հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։ Երանոսյանի փաստաբան Տիգրան Սաֆարյանն ազատությանը փոխանցեց, որ գեներալ լեյտենանտը, սակայն, համաձայն չէ նախաքննական մարմնի հետ և պնդում է, որ գործել է իր լիազորությունների սահմաններում։
Ինչ է պնդում, ինչպես է հիմնավորում,
որ իր և ողջ ոստիկանության գործողությունները ընդրու առակա ժամանակահատվածում եղել են իրավաչափ։
Ազատության հարցին Երանոսյանը հրամաներ ստացել, թե ինքն էր որոշել հատուկ միջոցներ կիրառել, փաստաբան Սաֆարյանն արձագանքեց։
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պարտադիր չի, որ ոստիկանության ծառայողը հատուկ միջոց կամ հրազդան կիրառի հրամանով։ Այդ միջոցների կիրառման նախապայմաններ կան, և եթե այդ պայմանները բավարարում են, ապա ոստիկանության ծառայողը առանց հրամանի կարող է կիրառել։
Արդյոք Երանոսյանը կատարել է ոստիկանության մասին օրենքով նախատեսված գործողությունները, որոնք պարտադիր են հատուկ միջոցներ կիրառելու համար։ Այս հարցին էլ նրա փաստաբանը պատասխանեց։
Երանոսյանը ոնցոմ դժվար է կատարել, բայց ոստիկանությունը տեսանկյունի ծերումա որ կատարել։
Տիգրան Սաֆարյանն ասաց, որ Երանոսյանը կասկածյալի կարգավիճակ ունի սեպտեմբերի 19-ից և ըստ օրենքի 7-օրյա ժամկետում նախաքննական մարմինը կամ պետք է մեղադրանք առաջադրի նրան, կամ էլ դադարեցնի քրեական հետապնդումը։
Բերգական միջադեպ է տեղի ունեցել Երևանում Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում մեկ մարդ է մահացել, ըստ նախնական տվյալների թթվածնային բալոնի պայթյունի հետևանքով։ Մենք հեռախոսակապ ենք հաստատել տեղում աշխատող իմ գործընկեր Տաթև Դանիելյանի հետ, լսենք վերջին մանրամասները։
Լուսինը, շարունակում ենք աշխատել Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, նշեմ ժամը 12:00-ից 12:30-ի սահմաններում։ Այստեղ բժշկական կենտրոնի տարածքում գտնվող թթվատնային կայանում պայթյուն է տեղ ունեցել, որի հետևանքով մեկ զոհ կա։ Զոհը կայանի պատասխանատում է Վահրան Գասպարյան, բժշկական կենտրոնի ղեկավարի պնդմամբ 42 տարեկան։ Վահրան Գասպարյան բժշկական կենտրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արման Հովակիմյանի հավաստմամբ այսօր հերթափոխի չի եղել և լիցքավորել է մի թթվատնային բալոն, որը բժշկական կենտրոնին չի պատկանում։ Այդ մասին խոսեց նաև բժշկական կենտրոնի անվտանգության պետ Բաչե Գյոզալյանը, նշելով, որ այն բալոնը, որը լիցքավորելուց հավանաբար էլ, որի պայթյունի հետևանքով էլ հավանաբար մահացել է Բահրամ Գասպարյանը, եղել է ավելի ցածր ճնշման համար նախատեսված և բարձր ճնշման լիցքավորման հետևանքով հենց պայթյունը տեղի ունեցել։ Գյոզալյանը նույնպես հաստատեց, որ այսօր Վահրամ Գասպարյանի աշխատանքի օրը չի եղել և նա գտնվել է տարածքում, ստացվում է ապօրինաբար։
Բժշկական կենտրոնի ղեկավարը նշում է, որ բալոնը իրենց չի եղել, բժշկական կենտրոնի չի պատկանում։
Այո, դա ճիշտ է, մենք չունենք նմանատիպ բալոն, մեր բալոնները նախատեսված են 150 տնօրենային ճնշման համար, իսկ այդ բալոնը եղել է 45 ատմոսֆերա։
Որտեղ է օգտագործվում։
Այ հիմա այդ հարցն է, դա մենք այդ բալոնը մեր համար հանելուկ մնաց, ասենք ըստ երևույթին հենց օպերատորը ինքն է բերել, որպես աշխատակից իր համար երևի լիցքավորեր տաներ։
Ըստ բժշկական կենտրոնի ղեկավարի եւ անվտանգության պետի տարածքում աշխատել է նաեւ հենց օրվա պատասխանատուն, որը թեթե մարմնական վնասվածքներ է ստացել ուսի թևի շրջանում։ Զրուցեցինք նաեւ հիվանդին այցելած առողջապահության փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյանի հետ, նա նշեց, որ հիվանդի վիճակն այս պահին կայուն է, սակայն հրաժարվեց պատասխանել հարցին, թե արդյոք բժշկական կենտրոնի տնօրենության թերացման հետևանքն է, որ աշխատակիցը ոչ աշխատանքային ժամին գտնվել է տարածքում եւ լիցքավորել մի բալոն, որը հստակությամբ չի պատկանում բժշկական կենտրոնին։
Այս ժամի դրությամբ հետաքննություն է իրականացվում, կարծում եմ, որ
արդյունքում բոլոր հարցերի պատասխանները կլինեն, հատուկ բան հայտնելու չունեմ։
Շենքի մոտ այսօր առավոտից միանգամից մի քանի բողոքի ակցիաներ էին տեղի ունենում, իրենց խնդիրների լուծման պահանջով մայրաքաղաքային հասել Արարատի մարզի Նարեկ գյուղի բնակիչները։ Ուղագործությամբ զբաղվող նարեկցիները գործադիրից պահանջում են վերջապես լուծում տալ ջրամատակարման իրենց խնդիրներին։ Անուշ Մուրադյանն է տեղում հետևել։
Արարատի մարզի Նարեկ համայնքի բնակիչները կառավարությունից ողոքման ջուր են պահանջում։ Գյուղի տղամարդկանցով հավաքվել Երևան են եկել բողոքի ակցիա կազմակերպել, քանի որ վերջին հույսը հենց գործադիրն է։ Գյուղատնտեսական տարին մոտենում է ավարտին, իսկ իրենց դաշտերն այդպես էլ նորմալ ջուր չտեսան։ 1-2 օր տալիս են, հետո անջատում, արդյունքում բերք չեն ստանում։
Հասկացանք, ջրի սակայություն կա, քիչ ավորուկման ջուրը ինչա վերաբերվում, ամեն ինչ է, իրա չափու սահման կա, եթե կա, ուրեմն բոլորին թող ասանելի լինի, եթե չկա, թող բոլորին չլինի։
Միամիս առաջ մուծել եմ, մինչև այսօր ջուր չեմ ստացել, բայց գնացել եմ, այն փողը գնացել եմ, ես հեկտարին արդեն 120,000 տվել եմ։
Ո՞չ հեկտար։
Չէ,
ջուրը Նարեկ հասնում է պոմպերի միջոցով, ինքնահոս համակարգ չկա, ասում են գյուղացիներն ու հավելում, հենց այդ է պատճառը, որ տալիս են երբ ուզում են ու ինչքան ուզում են։
Մեր գյուղը Նասոսի տակ է, պրոբլեմը դրանում է, ինքնահոս չի
ներքևից,
հիմա պիտի Նասոսները միացնեն, մեծ Նասոսը միացել են, այն մնացածը չկա։
Այսօր ասում ենք, քի եք մի Նասոս միացել, ասում են, դեվոր բանը, այսօր այդան մեկն էլ միացնենք հերթով ջրեք։ Ինչի՞ մա հերթով ջրեք։
Չեն անում նոր էլի։
Եթե պիտի աշխատի 3 Նասոս,
մի Նասոսի տակ 120 ջուր անող կա։ 3 օրվա մեջ ընդամենը մի օրվա մեջ տալիս է 3-ից 4% ջուր։ 3 օրվա մեջ ընդամենը պետք է ջրի 14-ից 15% մարդ։ Մնացածը կողից նայում են։
Մինչև Երևան գալը նարեկցիները նախ մարզպետարան են այցելել, բայց երիտասարդ մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը հրաժարվել է ընդունել բոլորին, իրենք էլ վերև չեն բարձրացել։ Գնացել են նաև ջրօգտագործող ընկերություն, այնտեղ էլ ասել են, թե ջուր չունենք։
Անից են գալի։ Էտա ջուրը։ Յոլակ եք, էտա ջուրը։ Էտայո խոչի, երեխուն կարաս մի գթալ հաց ճաշտաս ու ասես ապրի։ Կարաս, չես կարա։
Հարցաշրջանային թեմաների մասին այսօր Բաքվի ժամանում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ադրբեջանի մայրաքաղաքում նա բարձր մակարդակի հանդիպումներ կունենա, այդ թվում այդ երկրի նախագահի հետ։ Սա կլինի Պուտին-Ալիև այս ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ հանդիպումը։ Կրեմլից հայտնում են, որ նախագահ Պուտինի այցի ընթացքում Բաքվի հետ լուրջ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվելու, կստորագրվեն նաև կարևոր փաստաթղթեր։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն է շարունակում։
Այսօր
Գրիգորի Այցով Բաքու է մեկնում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի պետդումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Լեոնիդ Կալաշնիկովը այս մասին հայտարարել էր դերանցած շփատ Բաքվում մամուլի ասուլիսին։ Բաքու այցից հետո երկու երկրների ղեկավարները այցելելու են Դուշանբե, որտեղ սեպտեմբերի 28-ին անցնելու է ԱՊՀ գագաթնաժողովը։ Կալաշնիկովի խոսքով Բաքվում Պուտինի այցի շրջանակում լինելու են լուրջ պայմանավորվածություններ։ Նախատեսվում է նաև, որ ստորագրվելու են մի շարք փաստաթղթեր։ Բաքվում այս օրերին անցնելու է ռուս-ադրբեջանական միջրեգիոնալ ֆորումը, որի աշխատանքներին մասնակցելու են Ալիևն ու Պուտինը։ Պուտինի այցը հենց այս ֆորումի շրջանակներում է։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի ղեկավարի տեղակալ Իլհաս Ումախանովը հայտարարել է, որ Պուտինի այցը Բաքու կարևոր այց է լինելու։ Ադրբեջանի Միլի Միջլիսի պատգամավոր Ասիմ Մոլազադեն էլ հայտարարել է, թե ամենայն հավանականությամբ այցի շրջանակում քննարկվելու է ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, հնարավոր է լինեն այդ համագործակցության նորոգություններ, կքննարկվի ամենայն հավանականությամբ նաև ռուսական զենքի շուրջ նոր համաձայնագրերի հարցը։ Ադրբեջանցի պատգամավորը նաև հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանը կօգտագործի իր ազդեցությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար։ Հիշեցնեմ, վերջին անգամ Ռուսաստանը և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպել էին բոլորովին վերջերս սեպտեմբերի 1-ին Սոչիում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Սոչի էր այցելել մեծ պատվիրակությամբ և այդացի ժամանակ ստորագրվել էին մի շարք փաստաթղթեր, իսկ համատեղ ասուլիսին Ալիևը խոսում էր ռուս-ադրբեջանական ռազմատեխնիկական արդյունավետ համագործակցության մասին, նշելով, թե վերջին տարիներին Ադրբեջանը Ռուսաստանից սպառազինություն է գնել շուրջ $5 միլիարդ։ Պուտինի այցի օրերին Ադրբեջանում ի դեպ անցնելու է նաև ռազմական ցուցահանդես, որտեղ ներկայացված է լինելու նաև ռուսական ռազմական տեխնիկան։ Ասաբաբայան Ազատություն, ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միջազգային օրակարգի ամենասուր խնդիրներից մեկի Իրանի միջուկային համաձայնագրի հետագա ճակատագրի մասին, որը հայտնվեց փակուղում, դարձավ սպառնալի կարևմտյան գործար շրջանակների համար այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երկիրը դուրս բերեց համաձայնագրից, հայտարարելով, թե պատժամիջոցներ կսահմանի նաև այն ընկերությունների նկատմամբ, որոնք աշխատեն Իրանի հետ։ Փաստաթղթին հավատարիմ Եվրամիությունը փորձում է ուղիներ գտնել ամերիկյան պատժամիջոցները շրջանցելու համար, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Եվրամիությունը, Ռուսաստանը և Չինաստանը կանեն ամեն ինչ Թեհրանի հետ 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրի դրույթներն ուժի մեջ թողնելու համար։ Այս մասին բարձրաստիճան դիվանագետները հայտարարեցին երկուշաբթի երեկոյան Նյու-Յորքում կայացած նախարարական հանդիպման ընթացքում, որի գլխավոր նպատակը այն մեխանիզմների քննարկումն էր, որոնք հնարավորություն կտան չեզոքացնել Վաշինգտոնի կողմից Իրանի, ինչպես նաև Իրանի հետ առևտրով զբաղվող երրորդ երկրների ընկերությունների դեմ սահմանված կոշտ պատժամիջոցները։ Հանդիպան մասնակիցները ողջունում են այն գործնական քայլերը, որ ձեռնարկվում են հատուկ վճարման համակարգի ստեղծման ու զարգացման ուղղությամբ։ Այդ մեխանիզմը հնարավորություն կտա իրականացնել այն վճարումները, որոնք պետք է կատարվեն Իրանից նավթի և մի շարք այլ ապրանքատեսակների ձեռքբերման դեպքում։ Նման համակարգի գոյությունը կոժանդակի նաև Իրանի հետ առևտուր ծավալող ընկերություններին, վերահաստատելով այն իրողությունը, որ նրանց վարած բիզնեսը օրինական է։ Արտգործնախարարների հանդիպման ավարտին հայտարարում էր Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Հիշեցնեմ, որ Թրամփի վարչակազմը հայտարարել է, որ Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների թիրախում կհայտնվեն ոչ միայն բուն իրանական կառույցները, այլև երրորդ երկրների այն ընկերությունները, որոնք կշարունակեն աշխատել այդ երկրի շուկայում։ Ամերիկյան այդ սպառնալիքների հետևանքով Իրանում ծավալած իրենց գործունեությունն արդեն իսկ դադարեցրել են, կամ էլ մոտալուտ դադարեցման մասին են հայտարարել եվրոպական բիզնեսի մի շարք առաջատարներ, այդ թվում գերմանական Siemens, ֆրանսիական Total և Peugeot ընկերությունները։ Եվրամիության ներկայացուցիչների խոսքով Իրանի հետ հատուկ վճարման համակարգի ստեղծման հարցը սկսել է քննարկվել դեռ ամռանը։ Եվրամիության ներկայացուցիչների Ռուսաստանի, Չինաստանի և Գերմանիայի արտգործնախարարների առաջին հանդիպման ընթացքում։ Now a new meeting of technical experts. Այժմ էլ փորձագետների նոր հանդիպում կայնա, որի նպատակն է լինելու նոր համակարգի ստեղծման աշխատանքները տեխնիկական մակարդակի հասցնել։ Դա նշանակում է, որ Եվրամիության անդամ պետություններն իրավաբանական մի մարմին կստեղծեն, որն իր հերթին հնարավորություն կստանա օրինական ֆինանսական փոխանցումներ կազմակերպել Իրանի հետ, հայտարարում էր Մոգերինին։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ժամի համար այսքան ենք նախատեսել, Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։